Pojďme do té 24. kapitoly Lukáše. Jestli máte Bibli, můžete si nalistovat. A my trošku navážeme na to, co vlastně jsme si tady měli celý minulý týden. Byly Velikonoce a to hlavní téma byl Ježíš a usmrcení Ježíše, ukřižování na Golgotě a vzkříšení v neděli. A dneska trošku navážeme na to, protože ten příběh, který si dneska povíme, o kterém budeme mluvit, tak se odehrál v tu neděli, kdy Ježíš byl vzkříšen. Někdy asi v odpoledních hodinách se stalo toto. Můžeme číst od 13. verše. A já přečtu kousek a něco k tomu si řekneme a pak možná budeme pokračovat. A hle, téhož dne, to znamená v tu neděli, šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 160 stádií od Jeruzaléma, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekli jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušili. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekli jim, co to je? Oni mu řekli, no to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž prorok, mocný v činu i slově před Bohem a přede všemi lidmi. Jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily, byly zrána u hrobu a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s nimi, odešli k hrobce a nalezli vše, tak, jak řekli i ženy, jeho však nespatřili. To je začátek toho příběhu, kdy dva z učedníků Ježíše se vydávají na cestu z Jeruzaléma do vesnice Emaus, která je vzdálená asi 11 kilometrů od Jeruzaléma a na té cestě se jim zjeví Ježíš, vzkříšený Ježíš. Oni ho nepoznají. A je tam psáno, že jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. A název toho dnešního kázání je, kdo drží tvoje oči. Kdo drží tvoje oči, protože jejich oči v té chvíli, ačkoliv se potkali s Ježíšem, se kterým oni se stýkávali, slyšeli ho mluvit, kázat, v Jeruzalémě s ním byli, byli zřejmě jedni z těch bližších jeho učedníků, tak jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. A často se to stává, že naše oči nepoznají Ježíše a vlastně na té Golgotě, tak jak jsme o tom mluvili minulý týden, kdy Ježíš byl ukřižován, kdy Ježíš následně vstal z mrtvých, tak v té chvíli, před těmi dvoumi tisíci lety, vyvrcholily dějiny. My máme někdy pocit, že žijeme na špici vývoje, že jsme prostě nejdál v tom vývoji té společnosti a že máme nejlepší technologie, jaké kdy lidstvo mělo a tím pádem žijeme ten nejlepší život, který jsme mohli. Ale já si myslím, že ten vrchol těch věků proběhl před 2000 lety, když Ježíš umíral na kříži, na Golgotě. Do té doby nikdo netušil, jak Bůh udělá tu spásu, jak to vlastně provede, jak očistí lidi od toho, aby mohli přijít k Bohu, jak je očistí od těch jejich hříchů, od našich hříchů. Všechno to jenom napovídala proroctví ve Starém zákoně, ale pro všechny lidi to bylo skryté. Dokonce apoštol Pavel píše ve druhé kapitole první listu Korinským, takové to známé místo, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a co na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří jeho milují. Znáte to slovo? A často si to stahujeme k sobě, že si to bereme jako, že vlastně Bůh pro nás připravil úžasné věci do budoucna a máme se na ně těšit. Ale když si přečtěte pořádně tu pasáž, tak apoštol Pavel tam mluví o Ježíši Kristu, o tajemství, které bylo skryto všem lidem. Píše tam, že kdyby to ti panovníci věděli, že to je Mesiáš, tak by ho nikdy neukřižovali. Prostě to tajemství spásy bylo zahaleno tajemstvím a Bůh to prorokoval skrze proroky, o tom možná budeme za chvilku ještě mluvit, ale přitom lidé to nepoznali. Lidé nepoznali, že v té chvíli umřel na kříži Boží syn. To nebyla lidská moudrost, která by toto vymyslela, ale to byla Boží moudrost, o které on mluví. Apoštol Pavel tam mluví o tom, že o tom úžasném plánu spasení, který Bůh připravil v Ježíši Kristu. A to platí pro tebe i pro mě a my můžeme to spasení přijmout a Bůh nás očišťuje skrze krev Ježíše Krista. Někdy lidé mají pocit, že se před Bohem obhájí skrze svoje dobré skutky, skrze to, co dělají, skrze to, že dávají peníze na dobročinné věci a nejsou zlí, nekradou, nelžou. Víte, s hříchem je to asi tak, jako když jdete v létě někde po rozpálené silnici a teď se vám na nohy nalepí asfalt. Zažili jste to někdy? Teď jdete a tak se zkoušíte toho zbavit, že ono to nejde dolů. A zkoušíte to sundat něčím, ono to nejde. Tak si říká, tak půjdete do vody, vykoupete se ve vodě, že začnete prostě dělat různé věci, ale na asfalt působí jenom jedna jediná věc. Nějaké rozpouštědlo. Je to tak? Nějaký aceton nebo něco. Prostě jedna věc, kterou musíte udělat, abyste se zbavili těch hříchů, těch vin, tak je přijmout obmytí krvi Ježíše Krista. Jenom ta má moc nás zbavit toho prokletí, oddělení od Boha a vlastně zbavíme se té nečistoty, té špíny. Každý člověk to může prožívat dneska, každý člověk to může mít, ale mnohdy se děje to, že jejich oči jsou drženy. Jejich oči jsou drženy a já se ptám, kdo drží tvoje oči dneska, aby si neviděl Ježíše, aby si neviděl to tajemství Boží, které se v Kristu Ježíši zjevilo, zjevné, všem lidem, 2000 let už o tom mluvíme. Pojďme dál. To znamená, oni potkají Ježíše, nepoznají ho a baví se o tom, co právě slyšeli, o tom, že zřejmě hrob byl prázdný a tak on přijde k ním a trošku jak kdyby si s nimi hrál, tak se jich ptá, o čem se to bavíte. Oni jsou takový jako trošku zasmušili, je tam psáno, že zůstali stát, zasmušili, jak to, že on to neví. Ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nevíš, co se v těchto dnech tady stalo. On jediný věděl, co se tam stalo. On jediný věděl, kdo umřel na kříži. On jediný to věděl a přesto s nimi jakoby hraje takovou hru. Proč? Prostě chce s nimi o tom mluvit. Chce jim totiž se dát nakonec poznat. A každý, kdo chce poznat Ježíše, tak s ním musí začít mluvit. A proto Ježíš, kdyby řekl všechno vím, tak mohl jít dál svou cestou a nikdy by se s ním nepotkal. Všichni věděli v té době, kdo byli v Jeruzalémě, co se tam stalo. Znali možná se, víte co, tehdy nebyly ty sociální média, nebyly sociální sítě. Tak já nevím, jak si to představujete, ale podle mě ty lidi chodili na tržiště a tam o tom mluvili. Po ulicích, v obchodech, v krámech, v hospodách. Hodně se jich zhromažďovalo v chrámě. Vemte si, že byly Velikonoce, ty lidi slavili. Byli v chrámě, byli součástí všech těch obřadů. Takže o tom všichni mluvili. Mluvili o tom, jak jeden z nich ho zradil. Mluvili o Jidáši. Mluvili o tom, že ten, který byl s ním, se spolčil se zlem a zradil ho. Je to takový příběh, který se, myslím si, opakuje v lidských dějinách a v našich životech někdy možná, tak bych řekl až archetypálně, že to je takový prostě opakující se příběh, protože když Jidáš zradil Ježíše, tak on to udělal kvůli čemu? Kvůli penězům. Kvůli penězům. A teď najednou, když viděl, že zradil Mesiáše, tak mu to došlo. On možná netušil, nebo možná nevěděl, možná doufal, že ho neukřižují, možná, že ho chtěli jim jenom vydat. Oni možná ho mohli potrestat, nemuseli ho zabít. Najednou viděl, že s tím Ježíšem už je to špatné. Že zřejmě bude odsouzen, ukřižován. A najednou to došlo. Říkal, zřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. A vrátil jim ty peníze, už je nechtěl mít s nimi nic společného. Ale víte, co ďábel udělá v takové chvíli? Když tě zneužije, když tě využije, To je prostě ten princip, který se opakuje s tím zlem, ten zlý má furt stejné taktiky. Oni mu řekli, co je nám potom? To je tvoje věc. Prostě když tě ďábel zneužije, když někdo se dá ve prospěch zla, tak to zlo ho nakonec odkopne. A víte, jak to s ním skončilo? Nakonec Jidáš prostě to neunesl. Šel a oběsil se. A za ty peníze bylo koupeno pole. Naplnilo se jedno z mnoha proroctví. Takže o tomto příběhu oni mluvili. Mluvili určitě o Pilátovi, o tom, jak Pilát. Dneska máme takový pocit, nebo já mám někdy takový pocit, že ten Pilát je takový antihrdina. On možná je takový nechtěný antihrdina, protože když si čtete ten příběh, tak on dával od Ježíše ruce pryč. Jeho manželka ho varovala, protože měla sen o tom, že Ježíš je Boží syn a on prostě věděl a on na něm neviděl nic špatného, že on jim chtěl vrátit Ježíše, on ho nechtěl ukřižovat a dával od něho ruce pryč. A my máme, já nevím, já si pamatuju takové to vyznání nicejské, jak se opakuje při mši čas, myslím si pokaždé, že skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny, byl za nás ukřižován a za dnu Poncia Piláta byl umučen, pohřben. Třetího dne stál z mrtvých. Tak já, jak to slyším, tak si vždycky evokuju to, že ten Pilát byl prostě ten, kdo ho umučil a ukřižoval a zabil. Já si myslím, že to možná je trošku takový nechtěný antihrdina, ale rozhodně sehrál svoji roli v tom příběhu a mluvilo se o tom v té době v Jeruzalémě. A víte, že pak vlastně ten jeho příběh je zajímavý v tom, že když Ježíš mluví s Pilát, nebo mluví Pilát s Ježíšem, tak on se ptá, co jeho misí, co vlastně chce dosáhnout. A Ježíš říká, že on přišel, aby vydal svědectví pravdě. A co mu na to řekl Pilát? Co je pravda? Taková filozofická otázka. Plno lidí si klade celé dějiny a hledají na ně odpověď, stejně jako Pilát před Ježíšem. On neviděl, jeho oči byly drženy v té chvíli a on neviděl, že ta pravda stojí před ním. Je psáno, že Ježíš je cesta, pravda i život. Pravda není myšlenka, pravda není názor. Objektivní pravdu nikdo z nás nejsme schopni zjistit. Pravda je osoba. A to, jaký vztah máš k té osobě, takový máš vztah k pravdě. Ježíš je ta pravda. Poslední příběh uvedu, možná, že o něm také tehda už mluvili v Jeruzalémě, jak apoštol Petr, víte, jak při poslední večeři se kasal, taky tak někdy máme, se kasáme před Ježíšem a říkal, Ježíš mu už nastíněval, co se stane, vy všichni ode mne této noci odpadnete, protože je psáno, budou být pastýře a ovce stáda se rozptýlí. A Petr mu říká Ježíši na to, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy neodpadnu. Tak prostě si byl jistý v tom a určitě to myslel dobře, v té své rozvášněnosti a v té své horlivosti. Ale o to větší pak byla hořkost, kterou on prožíval ve chvíli, kdy třikrát Ježíše zapřál. A možná to byl jeden z těch příběhů, který se povídal o Jeruzalémě. A toto všechno možná měli oni na mysli, když říkali Ježíši, což pak ty nevíš, co se tady stalo, co se tady během Velikonoc stalo. A když jim to říkali, je tam psáno, že zůstali zasmušili. Stalo se to, že v pátek, když byl Ježíš ukřižován, tak temnota zavládla v tomto světě. Na chvíli převládla temnota. Já nevím, jestli si to uvědomili, ale vlastně Ježíše ukřižovali někdy dopoledne, a od 12 hodin do 3 hodin je psáno, že bylo zatmění slunce. Že jestli byla tma nebo šero, každopádně bylo minimálně šero, možná i tma. My nevíme, co to způsobilo, to zatmění slunce, protože já jsem měl dlouhou dobu za to, že to byl měsíc, když jsem to trošku studoval, ale když studujete vlastně, v jakém období se slavili Velikonoce, tak Židé slaví Velikonoce po úplňku. A když je úplněk, tak je vyloučeno, aby se dostal měsíc do té dráhy slunce a země, aby mohlo dojít k tomu zatmění. Čili Bůh to způsobil. My se můžeme dohadovat, čím to udělal. Myslím, že Bůh má mnoho možností, jak zatmít slunce, když bude chtít. Prostě jednoduše došlo k zatmění. Hovoří se také o tom, že došlo k zemětřesení. S tím zemětřesením souvisí to zřejmě, že se roztrhla chrámová opona. Víte, chrámová opona byla, to nebylo kus látky, údajně to byl metr silná opona, jestli to byla zeď dokonce, nebo já nevím přesně, ale oddělovala tu velesvatyni od svatyně, která byla kolem, a vlastně svatyně byla oddělena od celého nádvoří toho chrámu. A do té velesvatyně vcházel ten velekněz pouze jednou za rok, aby tam obětoval za hříchy Izraele a přinesl oběť právě v Velikonocích. A to vlastně to, ta roztržená opona symbolizuje to roztržení té cesty, kterou nám Ježíš vydobil, aby jsme mohli jít přímo k Bohu. Mimo jiné, ale o tom by se dalo mluvit asi dlouze. Pojďme dál. Takže v té chvíli, kdy Ježíš umíral na kříži, tak byla tma, v Jeruzalémě byla tma. Je to taková vlastně demonstrace té temnoty, která zavládla najednou ve světě. Přišla temnota, přišla taková erupce toho zla, kdy Boží syn umírá na kříži. Možná to někdy máš i ty, když přijde taková temnota do tvého života, tak najednou se cítíš oddělen od Boha. Cítíš se možná podobně jako Ježíš na kříži. Ale já ti chci říct to povzbuzení, že na rozdíl od Ježíše, který byl opravdu opuštěn od Boha Otce, tak ty můžeš vyznávat 23. žalm. Že kdybych šel údolím šedé smrti, kdybych šel údolím těch stínů smrti, které prožíval Ježíš na kříži, ty jsi se mnou. Ty jsi se mnou. Bůh je s tebou. Bůh je s tebou, i když na tebe přijde takové chmurné období, kdy přijde temnota do tvého života. Připomínej si to, buď dobré mysli. Minulý týden jsem tím končil, tím slovem. Ježíš jim říká, přijde zármutek do vašeho života, ale nebojte se, bude to jenom na chvíli. Já chci, abyste byli dobré mysli, abyste měli pokoj, protože v tomhle světě je soužení, ale já chci, abyste ve mně měli pokoj. A takže to, ten příběh se najednou otáčí z té temnoty a najednou začíná pomale svítat naděje, začíná probleskávat světlo mezi mraky. A čteme dál, že oni se s Ježíšem bavili a on jim říká, o nerozumní a zpozdili srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy, začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim všechna písma, to, co se o něm psalo. A možná by si to zasloužilo věnovat se někdy, mít nějakou příležitost a projít si všechna ta proroctví, která se na Ježíši naplnila. Víte, kolik jich bylo nebo je zhruba v Biblii? Je jich přes 300 údajně, já všechny neznám, znám takové ta hlavní, že Mesiáš se narodí v Betlémě, že se narodí z Panny, že mu budou probodeny ruce a nohy a mnoho dalších těch proroctví bychom i věděli, znali, ale by jich celkem přes 300, prostě chci tím říct, že je absolutně vyloučeno, aby se náhodou na jednom člověku naplnilo 300 proroctví. A jak píše apoštol Petr v tom svém listě, ta proroctví, ti prorokové v té chvíli neprorokovali o Mesiáši, oni to nevěděli. Oni byli unášeni duchem, a duch si je používal k tomu, aby prorokovali o Mesiáši. A když se pak ten obrázek složí, tak najednou vidíte, že tady mluví Duch Svatý o Mesiáši, o Ježíši. Tady je o tom, jak ho křižovali. Jo, tady je o tom, jak přijde a vyhlásí prostě léto hospodinové milosti. A tak dále, těch míst je celá řada. A takže Ježíš tohle to všechno vypráví, ukazuje jim na to, že o něm se píše v tom písmu, že všechno ukazuje na něj, všechno ukazuje na Mesiáše. A začíná přicházet ta naděje v tom vzkříšení. Je to něco, to vzkříšení z mrtvých je něco, co tady je tlustá čára dělící mezi, řekl bych, světem, lidmi, kteří se nepovažují za křesťany a křesťany. Tady je tlustá dělící čára, protože řada lidí a historiků jsou schopni uznat, že Ježíš žil, že mluvil, kázal, že byl dobrý filozof, prorok a že zemřel na kříži. A pak je tlustá stěna, a málo kdo má ty oči otevřené, aby viděli za tu stěnu, že tím to neskončilo, že přišlo vzkříšení, že přišla naděje, že Ježíš byl zkříšen. A oni říkají Ježíši, ti dva učedníci, některé z našich žen nás však ohromili, byli ráno u hrobky a nenalezli tam tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělu. Víte, když si to přečtete, tak je to zajímavé, že první reakce učedníků bylo, když ty ženy přišly a zvěstovali jim tady tuto úžasnou novinu, že hrob je prázdný, tak oni tomu nevěřili, oni to považovali za nesmysl. Je tam psáno, oni to považovali, v některém překladu je psáno za tlachání, ženské tlachání, že přišli a to není možné, že si ty žensky si to vymysleli, co se jim stalo. Jedinej Petr tam běžel pak k tomu hrobu, aby se přesvědčil. A je mnoho lidí, kteří slaví Velikonoce v dnešní době a přitom nevěří, že ten hrob byl prázdný. Nevěří, že Ježíš byl Boží syn, kterého Bůh vzkřísil. Já bych chtěl, aby si prakticky dokázal svoji víru v Ježíši Kristu. Jestliže věří, že on je vzkříšený, tak to má praktické důsledky v tvém životě. Jestliže překročil tu dělící čáru a vstoupil si a otevřel si ti oči, tak najednou vidí, že Ježíš není mrtvý, že je živý, že je vzkříšený a že má moc něco dělat ve tvém životě. Začíná to vůbec tím, že když poznáš Ježíši, že se zbavíš všeho zlého, všeho, co nepatří do tvého života, co se Bohu nelíbí a dáš se pokřtit v jeho jméno. A tím to všechno začíná a pak se učíš ho následovat, poznávat jeho vůli, hledat to, co je správné, hledat to, co se jemu líbí. A apoštol Pavel to vyjádřil v listě Korinským, a tím budeme končit pomale, poprosím Vicky, v druhé kapitole, jak jsem se už zmínil, tam se píše, že rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Víte, kdo rozhoduje o tom, co si myslíš o posmrtném životě? Jestli je možné vzkříšení, nebo jestli je nějaký život po smrti. Kdo o tom rozhoduje? Jsou to tvoji rodiče, kteří na tebe měli vliv po velkou část života? Je to škola, o které se nic nemluví, ve které se nic většinou nemluví o tom, že existuje život po smrti, že existuje nějaká věčnost? Nebo máš nějaké pocity a na základě těch pocitů si člověk vytváří svůj svět? Řada lidí má svého takového duchovního guru nebo nějakého filozofa, nějakého člověka, kterému věří, kterému důvěřuje a přebírá jeho názory. A já věřím, že pro nás je tím jediným učitelem, rabím právě Ježíš. A jeho máme naslouchat, jemu máme naslouchat o tom, co říká. A co se stalo, že on byl ten první, který vstal, on byl tou prvotinou. A ten příběh končí tak, že Ježíš s nimi zůstal na večeři. A teprve při té večeři, když s nimi lámal chléb, tak se jejich oči otevřely. Spadly jim šupiny z očí. A oni najednou uviděli, že ten člověk, který s nimi šel celou tu cestu a rozmlouval o těch písmech, kdy jejich srdce hořelo, protože viděli, že on jim odkrývá Mesiáše ve Starém zákoně, tak najednou zjistili, že to je Kristus. Že on je opravdu vzkříšený. Pojďme se postavit, budeme se modlit na závěr spolu.